kuya la Mareykanka loona xawilayo bangi ku yaala Sudan hadii lagu guuleysto dadka reer Sudan.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo, ikiwa sasa ni saa moja na nusu saa za Afrika Mashariki, saa 12 na nusu saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni Jumatano, Machi 3 mwaka 2021, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye eneo zima la maziwa makuu, ikiwemo Radio Citizen na 107.5 FM nchini Kenya, miongoni mwa nyingine Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKF FM ya Tanga, Tanzania. Vile vile tunapatikana katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, Kenya na Rwanda ni miongoni mwa mataifa ya kwanza ya mashariki mwa Afrika kupokea makasha ya chanjo za COVID-19 kupitia mpango wa COVAX unaongozwa na shirika la afya duniani WHO, ikitajwa kuwa hatua kubwa dhidi ya janga hilo. Je, hatua hii imepokelewaje na wakazi?
Tutaona venye itareact. Kwa hiyo react kipoa ni sawa, utachukua. Kaa kuna wenye itadhuru, hata mimi siwezi kuchukua kitu inalania dhuru.
Na katika habari nyingine, ndege ya shirika la South Supreme imeanguka mara tu baada ya kupaa nchini Sudan Kusini na kuwa watu 10 waliokuwamo ndani ya ndege hiyo.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Sunday Shomari.
Wanasayansi wanaonya kuwa aina mpya ya virusi vya corona ambayo iligunduliwa kwa mara ya kwanza huko Brazil inaweza kuathiri tena watu ambao tayari wamepona kutokana na ugonjwa huo wa COVID-19. Aina hiyo ya PI imeenea kwa zaidi ya nchi 20 tangu ilipogunduliwa kwa mara ya kwanza Novemba iliyopita katika mji wa Amazonas katika mkoa wa Amazonia. Utafiti wa pamoja na wanasayansi huko Uingereza na Brazil unasema kuwa aina hiyo mpya inaweza kuambukizwa mara 1.4 hadi 2.4 kuliko aina ya kwanza ya virusi vya corona. Manaus ilipigwa na wimbi la awali maambukizi ya COVID-19 mnamo mwezi Aprili na Mei mwaka jana. Kulingana na watafiti, kufikia Oktoba, karibu 80% ya wagonjwa wa corona wanaopona walipaswa kuwa wameunda kinga mwili ambazo zingewafanya wawe na kinga dhidi ya virusi hivyo. Lakini 25% hadi 61% wale ambao walikuwa wamepona kutokana na wimbi la kwanza la COVID-19 waliambukizwa tena na aina hii ya PI, kulingana na utafiti ambao hujakaguliwa na wataalamu wenzao. Waandishi wa habari 6 wamekamatwa nchini Myanmar kutokana na kuandika habari za maandamano ya kupinga mapinduzi. Wakili wa Tin Zhao wa Associated Press anasema Tin na waandishi wengine 5 wameshtakiwa chini ya sheria ambayo inakataza mtu yeyote kusababisha hofu akijua anaeneza habari za uongo au anachochea moja kwa moja au kwa njia isiyo moja kwa moja dhidi ya mfanyakazi wa serikali. Wanahabari hao 6 wanakabiliwa na kifungo cha 3 jela ikiwa watakutwa na hatia. Utawala huo wa kijeshi ulibadilisha sheria mwezi uliopita tu kuongeza kifungo cha juu kutoka 2 hadi 3. Shirika la habari la Associated Press linasema Tin Zhao alikamatwa Jumamosi huko Yangon alipokuwa akiripoti habari za maandamano katika jiji kubwa zaidi la Myanmar. Alipotiwa kushikiliwa katika gereza maarufu la jiji la Insein ambao limeweka wafungwa wengi wa kisiasa wakati utawala wa kijeshi wa kiimla wa zamani. Kwa mara ya kwanza utawala wa Rais Joe Biden unachukua hatua ya adhabu dhidi ya Russia. Vikwazo viliwekwa Jumanne kwa maafisa wa serikali ya Russia, lakini sio kwa rais wa nchi hiyo Vladimir Putin, kwa kile viongozi wa utawala wa serikali wanasema ni jukumu lao katika jaribio la mauaji ya wanasiasa wa upinzani wa Russia Alexei Navalny. Vikwazo vinaonekana na wataalamu wengine kama ni biashara tu kwa kiasi kikubwa, vinaratibiwa na jumuiya ya Ulaya ambayo tayari ilikuwa imechukua hatua dhidi ya maafisa wa Russia kuhusiana na kesi ya Navalny. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov alionya Moscow itajibu vivyo hivyo, na Jumatano msemaji wa wizara ya mambo ya nje alisema kuwa jibu litatekelezwa kulingana na kanuni ya ulipaji kisasi, lakini sio lazima iwe sawa sawa. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov ameongeza kuwa Russia inaona vikwazo hivyo kuwa ni hatari kwa uhusiano nao wa Marekani na Russia na kuingiliwa kwa masuala ya ndani ya nchi hiyo. Na kundi la Islamic State limedai kuhusika kwenye mauaji ya wanawake watatu wanahabari waliokuwa wakifanya kazi kwenye televisheni moja nchini humo, kulingana na taarifa iliyotolewa na shirika la ujasusi la SITE. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wanawake hao wenye umri kati ya miaka 18 na 20 walipigwa risasi wakati wakielekea nyumbani kutoka kwa kituo cha televisheni cha Anchors kilichoko kwenye mji wa mashariki mwa Afghanistan wa Jalalabad jana jioni. Maafisa wa serikali wa kieneo wamesema kuwa wanawake hao wamezikwa leo baada ya kufanyika kwa sala. Taarifa zikiongeza kusema kuwa mwenzao wa nne amelazwa hospitalini akiwa hali mahututi, kulingana na maafisa wa hospitali alimolazwa. Rais Ashraf Ghani amekemea tukio hilo ambalo mwanzoni polisi walilaumu kundi la Taliban kwa kutekeleza. Ofisi ya Ghani imesema kuwa mashambulizi ya aina hiyo na hasa dhidi ya wanawake ni kinyume na imani ya Kiislamu pamoja na tamaduni za Afghanistan. Ripoti imeendelea kusema kuwa mashambulizi ya aina hiyo pia yanahujumu juhudi za kurejesha amani pamoja na kumaliza mizozo iliyoko nchini humo. Mashambulizi dhidi ya wanahabari pamoja na wanaharakati kutoka asasi za kiraia yameongezeka sana katika miezi ya karibuni, wakati mazungumzo ya amani kati ya serikali na wawakilishi wa Taliban yakiendelea kwenye mji mkuu wa Qatar wa Doha.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kitangaza kutoka Washington DC. Muungano unaoongozwa na Marekani nchini Iraq hii leo umeeleza kwamba kumefanyika shambulizi la roketi lililolenga kambi ya jeshi ambayo inatumiwa na vikosi vya muungano. Msemaji wa muungano huo, Kanali Wayne Maroto, amesema kwamba kulikuwa na roketi 10 zilizofyatuliwa katika kambi ya jeshi la anga la Assad. Hakuna taarifa zote za vifo mpaka hivi sasa, na shambulizi hilo limefanyika baada ya kupita wiki mbili toka kutokea tukio lingine la roketi kurushwa katika kambi ya jeshi iliyopo kaskazini mwa Iraq na kumuua mkandarasi ambaye ni raia na kujeruhi wanajeshi wa Marekani. Mashambulizi ya Februari 16 yalichochea Marekani kufanya mashambulizi anga yakilenga Syria, ambapo Pentagon ilieleza kuwa ndiko kulikopangwa mashambulizi mfululizo katika kambi za jeshi nchini Iraq. Ndege ya shirika la South Supreme imeanguka mara tu baada ya kupaa nchini Sudani Kusini na kuua watu 10 waliokuwamo, kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari. Tukio hilo limetokea Jumanne usiku, ambapo taarifa za vyombo vya habari zinaeleza kwamba ndege hiyo ilikuwa imebeba abiria 8 na wafanyakazi 2. Ndege hiyo ilikuwa ikielekea katika uwanja wa kimataifa wa Juba, ambapo maafisa wa uwanja wa ndege walithibitisha kutokea kwa ajali hiyo. Mpaka sasa chanzo cha ajali hiyo hakijaelezwa, lakini uchunguzi unaendelea. Shirika la ndege la South Supreme ni moja ya mashirika muhimu ya ndege nchini Sudani Kusini, ambapo mwaka 2017 ndege yake moja ilipata ajali nyingine baada ya injini ya ndege kuwaka moto na kuanguka ikiwa safarini kuelekea mjini Juba. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa aliwataka Chad kufungua uchunguzi huru baada ya watu wasiopungua 2 kuuawa wakati vikosi vya usalama vilipoenda kumkamata mgombea wa upinzani Yaya Dilo siku ya Jumapili. Dilo, ambaye ana mpango wa kugombea dhidi ya rais Idris Deby katika uchaguzi wa rais mnao mwezi Aprili, alisema alishambuliwa nyumbani na wanachama wa walinzi wa rais na kwamba wanafamilia 5 waliuawa pamoja na mama yake. Ufaransa, ambao ndio wakoloni wa zamani wa nchi hiyo, wana uhusiano wa karibu na Deby. Inachukuliwa Chad kama mshirika muhimu katika vita dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu katika ukanda wa Magharibi, na kikosi chake cha operesheni ya Bakane chenye walinzi wapatao 5,100 ina makao yake katika mji mkuu Njemena, kama vile ilivyo kwa Amerika. Dilo alikuwa na hati 2 za kukamata zilizotolewa dhidi yake na kutoa upinzani, lakini hiyo sio kisingizio cha vifo vya watu kadhaa, Genevieve Le Drian aliambia kikao cha bunge mwishoni mwa Jumanne.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Wakati nchi kadhaa barani Afrika zikiwa tayari zimeanza kupokea chanjo za kuwakinga raia wao dhidi ya maambukizi ya virusi vya korona, Mataifa mengi yanategemea ufadhili kutoka kwa taasisi na mashirika ya kimataifa ili kupata kiasi cha kutosha cha chanjo hizo muhimu. Leo Benki ya Dunia imesema inaandaa ufadhili wa dharura kusaidia nchi zipatazo 30 za bara hilo kupata chanjo za COVID-19. BMJ Muridhi anayo ripoti kamili.
Kufikia sasa ni nchi chache tu za Afrika ambazo zimeanza kampeni ya chanjo dhidi ya virusi vya korona, wakati ambapo mataifa tajiri duniani yakiwa tayari yametoa mamilioni ya dozi za chanjo hizo kwa raia wao. Nchi nyingi barani Afrika zinategemea mpango wa ugavi wa chanjo wa COVAX unaosimamiwa na shirika la afya duniani WHO. Dozi za kwanza za chanjo hizo ziliwasili nchini Ghana mapema wiki hii. Benki ya Dunia imesema imetayarisha ufadhili wa dharura kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ethiopia, Niger, Msumbiji, Tunisia, Eswatini, Rwanda na Senegal, lakini haijaweka wazi kiasi cha pesa ambacho kila nchi itapata kwenye mradi huo. Akijibu swali kutoka kwa mwandishi wa habari wa shirika la habari la Reuters, msemaji wa benki hiyo ya dunia amesema kwamba fedha hizo zitatolewa aidha kama msaada au kama mikopo yenye kiwango cha chini cha riba. Mwaka jana benki hiyo iliidhinisha dola milioni 5 za kusaidia Cape Verde kupata chanjo za kupambana na corona. Msemaji huyo ameeleza kwamba huu ndio ulikuwa mradi wa kwanza barani Afrika wa kusaidia moja kwa moja katika utoaji wa chanjo za kukabiliana na janga hilo. Zaidi ya watu 100,000 wamefariki barani Afrika kutokana na ugonjwa huo tangu uliporipotiwa mapema mwaka jana, na baadhi ya nchi zimeendelea kurekodi idadi kubwa ya maambukizi na vilevile ongezeko la vifo, huku wimbi lingine likitishia miundo msingi kama vile mahospitali na vituo vya afya. Tayari Afrika Kusini, Zimbabwe, Senegal, Morocco na Misri zimeanza kutoa chanjo kwa raia wao. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Na hilo likiendelea, basi kama ulivyosikia ni kwamba chanjo zimeanza kuingia barani Afrika, na katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, Kenya tayari chanjo zimeingia. Hebu tuungane naye Kennedy Wandera kwa maelezo zaidi.
Wakati serikali ya Kenya inaeleza kuwa kupatikana kwa chanjo hiyo ya dozi milioni 1.02 ya AstraZeneca itaongeza uwezo wake na kupigia pondo juhudi zake za kulemaza maambukizi ya virusi vya corona, raia wa Kenya wanaendelea kusubiri kuona jinsi serikali ya Rais Uhuru Kenyatta itakavyofanikisha zoezi hilo. Serikali ya Bwana Kenyatta inaeleza kuwa hudumu wa afya wapatao 400,000 katika majimbo 47 ya Kenya wanalengwa kupokea chanjo, huku walimu pamoja na maafisa wa serikali walio katika idara za usalama wakitarajiwa kuchanjwa pia, hawa wakiwa ni sehemu ya watu milioni 1.2 wanaolengwa katika zoezi linaloanza Ijumaa. Chanjo hiyo ni sehemu ya dozi milioni 3.6 ambazo Kenya imeagiza kupitia mpango wa kimataifa wa mataifa yasiyojiweza na yaliyo jiunga na mfumo wa muungano wa chanjo maarufu kama Gavi. Mpango huo unaojulikana kama COVAX unapania kusambaza chanjo kwa mataifa yanayoendelea na yaliyo na kipato cha chini. Kenya ilikuwa imeeleza awali kuwa ilikuwa inatarajia kupata dozi milioni 24 za AstraZeneca kabla kukamilika kwa mwezi wa Februari. Lakini je, raia wake wako tayari kupokea chanjo hii?
Si tunatutaona venye itareact. Kaya itareact poa ni sawa, utachukua. Kaa kuna wenye itadhuru, hata mimi siwezi chukua kitu inalania dhuru.
Ikiwa sawa atapokea. Tare ikuwe ni free. Si mambo na kulipia. Kama ni kulipia, wengi hawatachukua.
Nitapokea lab, kila kitu ikiwa normal nitapokea. Kama maisha itarudi tu kama kitambo. Lakini kama itaendelea hivi, sioni hata maana ya hiyo chanjo.
Tumeteseka sana, kama hiyo itatusaidia ni sawa tu.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukiondoka nchini Kenya, tuendelee nchini Rwanda, ama moja kwa moja hadi nchini Rwanda, ambapo Silvanus Karemera naye anatufahamisha hali ilivyo.
Shehena ya chanjo hizi imewasili mjini Kigali mapema hii leo kwa ndege ya shirika la ndege la Qatar, Qatar Airways, huu ukiwa ndio mwanzo wa Rwanda kuanza kuzipokea chanjo za wagonjwa wa corona, kama ambavyo serikali imekuwa ikisema. Shehena ya leo ilikuwa na chanjo aina ya AstraZeneca. Awamu nyingine ambayo itakuwa na chanjo 140,000 aina ya Pfizer inatarajiwa kuwasili Rwanda baadaye jioni ya leo kwa ndege ya shirika la ndege la Uholanzi KLM. Baadhi ya wananchi wamekuwa na maoni mchanganyiko kuhusu chanjo hii iliyowasili mapema leo mjini Kigali. Kwangu mimi naweza kusema kwamba hii ni ishara ya matumaini, kwa sababu tumekuwa kwenye hali ya mkanganyiko kwa muda sasa, na kwa hali hii basi kuna matumaini makubwa kwamba huenda tukarejea katika hali ya kawaida. Hata hivyo, baadhi ya wananchi wana wasiwasi pia wa ubora wa chanjo hizi. Huyu alitaka jina lake libanwe. Nilimuuliza kama yuko tayari kupokea chanjo yake.
That's a tough question. Am I ready?
Nadhani hilo ni swali zito. Utayari wangu kupokea chanjo utategemea aina ya chanjo. Kama ni chanjo ya Pfizer, hiyo itakuwa habari njema. Lakini kama ni chanjo ya AstraZeneca, nadhani itakuwa vigumu kwangu kuipokea. Lakini tofauti na hapo, kwa sasa nitakuwa nikitathmini hali ya ubora wa kila chanjo kabla ya kuipokea. Hata hivyo, waziri wa afya Dr. Daniel Ngamije ametupilia mbali wasiwasi wa baadhi ya wananchi hao, akasema huo ni mtazamo potofu, kwa sababu chanjo hizi zimetolewa kwa mataifa baada ya kudhibitishwa na shirika la afya ulimwenguni WHO.
Ariko ikimuntu yasaba nyarwanda icyambere,
mimi ni waombe tu wananchi kutambua kwamba hizi chanjo ni salama kabisa na zimekaguliwa katika viwango vya kimataifa, kiasi kwamba chanjo zote zinazoingia nchini zina uwezo wa kumlinda mtu dhidi ya virusi vya korona
na COVID-19.
Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Hatimaye, moja kwa moja hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaungana naye Mitima Darashanze. Mitima, hali na mambo yakoje kuhusiana na chanjo ya COVID huko DRC?
Kwa jumla ni dozi milioni 1.7 pekee za chanjo ya COVID-19 zilizofikishwa kwa mara hii ya kwanza mjini Kinshasa jana, zidi ya dozi milioni 6 zinazosubiriwa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sherehe rasmi ya kupokea chanjo hiyo iliandaliwa mbele ya waziri wa afya ya umma Eteni Longondo na mwenzake wa mawasiliano na vyombo vya habari, akiwa pia msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Julino Makelele. Waziri wa afya ya umma Eteni Longondo amesema kwamba hii ni chanjo ya AstraZeneca na kwamba dozi hizo zitatumika kuchanja hadi watu 800,000. Waziri huyo ambaye pia ni daktari amehakikisha kwamba kampeni ya chanjo dhidi ya COVID-19 tayari imeanza tangu wiki iliyopita na itaendelezwa kwa mwendo wa kasi Ijumaa Machi 12 ijayo. Watakaopewa chanjo kwa kipaumbele ni hasa waganga wanaotoa matibabu, watu wenye shinikizo la damu, wenye ugonjwa wa kisukari, na pia watu wenye unene kupita kiasi wakiwa na umri wa miaka kuanzia 55 kuelekea uzee. Waziri wa afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anaonya kuwa chanjo hiyo siyo ya kulazimishwa na anahakikisha kuwa ni bora, huku wakionya pia raia wa Kongo kujiandikisha haraka kwa chanjo hii ambayo kama alivyosema inalenga tu faida ya wakazi. Lakini hadi sasa baadhi ya raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanashuhudia kuwa na uoga kutokana na chanjo hiyo.
Hatupendi, sababu ndani ya chanjo hiyo mna ugonjwa, ugonjwa wa COVID.
Hiyo ugonjwa kwanza siamini, kiukweli ugonjwa sisi hatukuona kwa macho.
Kumepita wiki moja tangu pale baadhi ya wazazi walipozuru shule mbalimbali na kuondoa watoto wao kutokana na fununu mbaya zilizosambazwa katika miji ya Bukavu, Kinshasa, Kamanyola na Lubumbashi kuhusu kuchanjwa kwa wanafunzi shuleni, ijapokuwa watoto hawahusiki na chanjo hiyo. Kima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Finland imetoa ufadhili wa kifedha kwa mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ili kupanua mifumo mbalimbali ya kibiashara. Fedha hizo zimetolewa kwa shirika la Trademark East Africa ambalo linatekeleza miradi mingi ya miundo msingi na sera ambazo zinalenga kuondoa vikwazo dhidi ya biashara katika jumuiya hiyo. Ripota wetu Mombasa Collins Adede amehudhuria hafla hiyo ya kutia saini ufadhili uliofanyika mjini Mombasa na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Serikali ya Kenya imepokea ufadhili wa euro milioni 10.5 kutoka serikali ya Finland kuimarisha biashara katika eneo la Afrika Mashariki. Ufadhili huo unaoelekezwa kwa shirika la Trademark East Africa unakusudia kutekeleza miradi mbalimbali kuchochea biashara Afrika Mashariki. Awamu nyingine ya fedha hizo itatolewa tena baada ya miaka mitatu kuchangia mwingiliano wa kibiashara kwa mataifa ya Afrika Mashariki. Akizungumza wakati wa kutia saini ufadhili huo, balozi wa Finland nchini Kenya Eric Lundberg amesema takwimu zinaonyesha biashara katika eneo la Afrika Mashariki imeimarika kwa haraka licha ya pigo la COVID-19. Balozi Lundberg anasema ni muhimu kuondoa vikwazo vinavyotatiza biashara na hivyo kupunguza muda unaotumiwa kusafirisha mizigo kutoka bandarini Mombasa hadi mataifa jirani.
When trading and doing business becomes easier, it also lifts.
Hapa balozi huyo anasema kuwa tunapofanya biashara kuwa rahisi, tunaondoa umaskini. Tunapongeza kazi waliofanya Trademark East Africa kwa wafanyabiashara wadogo wadogo haswa mpakani, wengi wao wakiwa wanawake, na imesaidia kuhakikisha faida za biashara huru imewafikia watu wote. Azma kubwa ni kuwafikia wanyonge zaidi katika jamii. Akipokea ufadhili huo, mwenyekiti wa bodi ya shirika la Trademark East Africa Erastus Mwencha amesema pesa hizo zitasaidia miradi kadhaa inayolenga kuleta mwingiliano wa jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na sera mbalimbali za kukabiliana na janga la COVID-19. Kwa upande wake, katibu wa kudumu katika wizara inayoshughulikia masuala ya Afrika Mashariki Kevin Desai, ufadhili huo utafanikisha miradi kadhaa ya teknolojia ya kisasa na hivyo kuimarisha ushindani wa kibiashara. Desai ameongeza kuwa jumuiya hiyo iko katika mazungumzo kutafuta maafikiano kuhusu uzani kubebwa na malori ya kubeba mizigo katika mataifa ya Kenya, Uganda na Tanzania, kupunguza uharibifu wa barabara na pia ada ya kusafirisha mizigo. Shirika la Trademark East Africa inayofadhiliwa na mataifa kadhaa ya bara Ulaya imetekeleza miradi mbalimbali ya miundombinu katika mataifa ya Afrika Mashariki. Hapa Kenya wamefadhili ujenzi wa kituo maalumu cha kutia nanga na kuegesha meli za kitalii bandarini Mombasa na barabara kuu kadhaa mjini Mombasa. Nikiripotia VOA kutoka Mombasa, mimi ni Collins Liberty Adede.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Basi leo ikiwa ni Jumatano, kwenye makala ya afya tunamulika swala la mgonjwa au mteja kumtembelea daktari wake mara kwa mara ili kuhakikisha kwamba vipimo vyote vinaelekea sawa. Basi Shafi Mbinda akiwa kule Misri anatufahamisha zaidi.
أهمية الكشف الدوري لنا أقدر أكتشف المرض قبل.
Dr. Hassan Bahagati anasema kwamba swala la kufanya vipimo kamili vya afya kila baada ya muda fulani ni muhimu sana, kwa sababu unaweza kuyagundua maradhi kabla ya kukuathiri zaidi. Akitolea mfano baadhi ya maradhi yasiyo na dalili za wazi kuonekana kama kirusi cha ini au hata saratani, huku akiwahimiza watu kujiwekea utaratibu wa kuangalia afya zao walau kwa kuanza na vitu vyepesi kama kupima mkojo na mengineyo ambayo vipimo vyake ni vidogo lakini vinaweza kukuwezesha kugundua mengi kama vile mwenendo wa mapigo ya moyo na kisukari. Madaktari wengi wanaonekana kuwa na furaha kwa kuwa milango ya zahanati zao iko wazi ili kupokea aina zote zile za matatizo ya kiafya. Inashauriwa kwamba miongoni mwa faida za kufuatilia maendeleo ya afya ni mtu kuwa katika hali nzuri ya kukabiliana na msongo wa mawazo, hasa pale linapogundulika tatizo la kiafya mapema kabla ya kukua na kuongezeka, jambo ambalo wakati mwingine linawasaidia madaktari wanapokaa na mgonjwa ili kumuonesha matokeo ya vipimo vyake. Adinani Magingo anasema kwamba yeye hakuwa na utaratibu wa kufanya vipimo kamili vya afya yake, lakini hivi sasa anafanya hivyo kila baada ya muda fulani ili kujua maendeleo ya afya yake, na pia ni jambo linalomuongezea amani.
Mimi nilikuwa sina utaratibu wa kupima afya. Sikukaa kila baada ya muda kwenda kuangalia afya yangu na hivi na hivi na hivi, sikuwa na utaratibu huo. Lakini nilipokuwa ninajihisi kwamba labda nina tatizo fulani, ninajihisi maumivu kwenye mwili, labda ninajihisi hata pengine nina tatizo fulani. Labda nina tatizo fulani na kwenda kucheki ile tatizo, sio. Labda nina tatizo fulani basi, kwa nini nisiende kucheki afya yangu kwa ujumla nikajua tatizo gani ambalo linasumbua? Tangu kipindi hicho nilipo na kucheki afya yangu nikakuta afya ni nzuri, hakuna tatizo lolote, tu ni matatizo madogo madogo tu, nikapata dawa nikasidia, nikajikuta niko vizuri na nikajikuta kwamba nina amani ya kutosha. Na tangu kipindi hicho nikaweka utaratibu kwamba kila baada ya miezi 6 au kila baada ya mwaka niende kitatini niangalie tatizo gani kama nina tatizo lolote.
Ni dhahiri kwamba watu wengi huyakimbilia maduka ya madawa pindi wapatapo matatizo ya kiafya kimazoea, lakini bado inahimizwa kwenda kumuona daktari ni jambo muhimu, kwani wakati mwingine tatizo linalojitokeza mwilini na kulitibia kwa dawa fulani bila uchunguzi wa kiafya huenda likawa ni dalili tu za maradhi. Hivyo inashauriwa kupata vipimo na kutibu chanzo cha tatizo. Kwa mfano, mtu anaposumbuliwa na tatizo la kutopata choo na kisha kujitibu mwenyewe bila vipimo vya kiafya, hili linaweza kuleta madhara hapo baadaye iwapo litakuwa linatokea katika hali ya kuendelea mara kwa mara. Kwani tatizo la kutopata choo halitokani na aina ya vyakula fulani tu au mtindo wa ulaji, bali huenda ikawa ni dalili za maradhi yanayonyemelea mfumo wa mmeng'enyaji chakula, uvimbe tumboni, au pia uwepo wa majeraha kwenye uti wa mgongo na mengineyo. Kwenye mazungumzo na Adinani Magingo, ameendelea kuwasa watu kuwa na utaratibu wa kwenda kupima afya zao kila baada ya muda fulani ili kujepusha na baadhi ya matatizo yanayoweza kujitokeza na kumpelekea kukosa kazi, kuathirika kisaikolojia au hata kuathiri mazingira ya upatikanaji wa ajira kwa ujumla.
Unapoendesha maisha yako basi unajiwekea utaratibu kwa kupima afya ili ndani tuweza kujua una matatizo gani, ujiepushe na nini na una matatizo gani, uongeze kitu gani katika kuimarisha afya yako. Kwa sababu uwezi ukakaa mtu pasipo kujua tatizo lako lolote, unasema mpaka unahitajika ufanye kitu fulani, pale kama unahitajika kuna ufanye kazi, wakakuhitaji cheti cha afya ili uweze kupata kazi. Ule ujijui, basi ngoma una kupima afya yako, unaonekana afya yako sio nzuri. Kazi huwezi kuipata, maana yake ungekuwa unajitambua mapema, unajifahamu mapema, kwa sababu hii kazi mimi ninahitaji, hata nikaenda kuichei, hata nikaenda kupima mimi ni mzima, sina tatizo, nitafanikisha kuifanya hii kazi. Lakini wakati huo ulikuwa kama ulikuwa hujui, afya sio nzuri, itakuongezea matatizo maradhi zaidi mara mbili ya pale ambapo ulipokuwa matatizo nako. Ukikosa kazi moja pili utakuwa umejiongezea mzigo wa mawazo, kwa sababu ukikosa kazi, kwa sababu unatafuta kazi utakuwa matatizo yako. Baada kukosa kazi maana yake matatizo sio kama matatizo yatakuwa yameongezeka, kama ile gharama itabidi iongezeke tena kuanza kumgharamia mtu, kumtafuta mtu kuweza kufanya naye interview tena kwa mara nyingine. Na wale watu ambao wasimamizi kwenye interview maana yake pia wao bila shaka watakuwa naingia tena hesabu. Kwa hiyo utakuwa umeongezea gharama tena nyingine ambao wao hapingina alipiweka wao alipiga hesabu tayari wameshamaliza.
Ikiwa gharama za afya kuwa ni miongoni mwa sababu za watu kutojiwekea utaratibu wa kufanya vipimo kila baada ya muda fulani, aidha ile hali ya mtu kujiona hatetereki kiafya kwa muda mrefu nayo inatajwa kuwa ni miongoni mwa sababu, kama ilivyo pia kwa mtu kuwa na wasiwasi juu ya kupata matokeo yasiyoridhisha kuhusu afya yake baada ya kufanya vipimo, hali ambayo madaktari wanamshauri mtu wa aina hii kufuatilia matokeo ya afya yake huku akitafuta ushauri wa kisaikolojia. Na kwa mtu ambaye hupendelea kufanya vipimo kila pale anapohisi tatizo la kiafya, basi ni muhimu kufuatilia maendeleo ya afya yake hata kwa kufanya mawasiliano na daktari kwa njia ya simu, hususan katika kipindi hiki ambacho bado sehemu nyingi ya dunia maambukizi ya kirusi cha korona yanaendelea kuwa ni tishio. Kutoka mjini Cairo, Shafii Mbinda, Sauti ya Amerika.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi BMJ Muridhi, producer Aida Isa, jina langu Harrison Kamau, na nimeshirikiana naye Sande Shomari. Tunakutakia usiku mwema usio na bughudha wala purukushani.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza mtizamo na maoni ya serikali ya Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani na vituo vya kudhibiti magonjwa wanapendekeza raia wa Marekani kufikiria kufuta kwa muda safari zao za nje ya nchi ambazo si muhimu. Kama kusafiri hakuwezi kubadilishwa, abiria wote wanaosafiri kwa ndege kuanzia mtoto wa miaka miwili kwenda juu, wakiwemo raia wa Marekani na wakazi wa kudumu ambao wanasafiri kuja Marekani, lazima wawasilishe uthibitisho kuwa wamepimwa na hawana COVID-19 ndani ya siku tatu kabla ya kusafiri, au ushahidi kuwa wamepona kutokana na virusi vya COVID-19 ndani ya siku 90. Uthibitisho unaweza kuhusishwa upimaji wa karibuni uliofanywa kuangalia kama wana virusi na barua kutoka kwa mfanyakazi wa afya au afisa wa afya ya umma inayoeleza kuwa abiria huyo anaweza kusafiri. Katika kutoa maelezo katika Wizara ya Mambo ya Nje, kaimu naibu waziri Ian Brownlee kutoka ofisi ya masuala ya kibalozi amesema wasafiri wote wanaokwenda nje ya nchi lazima wajitayarishe vizuri ili mipango yao isiharibike. Kama raia wa Marekani hawezi kupata fursa ya upimaji wa COVID-19 au hata kuwa na majibu kuwa hana virusi wakati akiondoka kurejea kwao Marekani, ni vyema kuahirishwa kwa wiki kadhaa. Katika kipindi hicho watahusika katika kujilipia malazi yao na huduma za afya. Matokeo yake, Brownlee amewashauri raia wa Marekani kufikiria kuhusu mipango yao ya kusafiri nje ya nchi. Kama safari hiyo haiwezi kuahirishwa, wasafiri wanawashaushiwa kuandaa mipango mbadala endapo kutatokea jambo lolote ambalo halikutegemewa na kukaa kwa muda zaidi nje ya nchi. Mkurugenzi wa kitengo cha uhamiaji wa nje ya nchi na karantini katika CDC, Dr. Marty Cetron, amesema hatua hizi zilipitishwa kupambana na ongezeko la hatari za virusi na aina mpya ya virusi. Kuibuka kwa virusi vipya kunatajwa kuwa ni changamoto mpya katika operesheni hii ambayo tunayo ya kupambana na maambukizi dhidi ya chanjo. Cetron amesema wakazi wa Marekani ni vema waahirishe safari zao mpaka virusi viweze kudhibitiwa au mikakati ya chanjo imeharakishwa. Wizara ya mambo ya nje ina nia dhati ya kusimamia juhudi za utawala kupambana na janga hili kupitia hatua za busara za kisayansi, amesema Brownlee. Nchi nyingi zinaelezea hatua zake kuhusu kusafiri, hasa zikiangalia hili janga. Hivi leo ili sote tuwe salama, Marekani inaungana nao. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoelezea mtizamo na maoni ya serikali ya Marekani.